When I was given this assignment,
nangatasa ako magsalita sa sesyon ng prisud ng pangkalahatang konferensya. Agad kong naisip ang isang kahangahang guro sa primary. Ang dakilang hangarin niya ay handa kami upang maging marapat na tumanggap ng prisud. Ipinagawa niya mabuti sa amin ang mga kailangan sa graduation ng primary. Pagsasaulo ng mga pangalan ng mga miyembro ng quorum ng 12 apostol at ang mga saligan ng pananampalataya. Nangako din siya sa amin, kung maisasaulo naming lahat ang mga saligan ng pananampalataya, maaari kaming pumili ng lugar na gusto namin puntahan sa huling klase namin. Pinili namin ang special na lugar na gusto namin puntahan, ang mabatong dalisdis sa itaas ng unang dam sa bukaanan ng Logan Canyon. Mamaliit na patag na lugar sa mabatong dalisdis na ito na may lutuan talaga at maaari magluto ng hotdog at mag-ihaw ng marshmallows. Pero nang piliin namin ang lugar, hindi namin inisip ang guro namin na mas matanda at hindi rin tipong atleta. Kung mas napag-isipan sana namin, maaaring naisip namin na mahirapan siya sa paglalakad. Gayunman, determinado siyang tuparin ang kanyang pangako, kaya sumunod na lang siya sa amin. Una, inakyat namin ang munting burol. Nung panong hiyon, walang mga kable ng kuryente sa lugar para hadlangan kami sa pagpunta doon. Sa konting tulong, nakyat ng aming guro ang burol. Nang nasa tuktok kami ng burol, naglakad kami pababa sa mabatong lugar na tinawag naming Turtleback. Nang makarating na kami, nagpahinga sandali ang aming guro para habulin ang kanyang hininga. Nang maihanda na namin ang pagkain at naupo na para kumain, ayos na ulit ang pakiram niya para ituro ang huling lesson namin. Sinabi niya kung gaano siya kasaya sa pagtuturo sa amin sa primary sa nakalipas na 2 taon. Pinuri niya kami sa husay namin ng pagsaulo sa mga saligan ng pananampalataya. Maaari na yan sabihin ang bilang na alinmasama ito at nabibigkas namin ito sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang pagsaulo sa mga saligan ng pananampalataya ay walang saysay, kahit alam namin ito, maliban kung maunawaan namin ang mga doktrina at tuntunin na nilalaman ng mga ito. Hinikayat niya kaming pag-aralan ng doktrina ng Ebanghelyo na itinuro sa bawat saligan ng pananampalataya. Ipiniliwanag niya na ang doktrina ng matatagpuan sa mga saligan ng pananampalataya ay nahahati sa mga bahagi. Nalaman natin ang unang saligan ng pananampalataya na ang Panguluhang Diyos ay 3 persona. Ang Diyos Ama, si Jesus na Kristo, at ang Espiritu Santo. Ikalawang saligan ay nagtuturo na tayong mananagot sa sarili nating mga gawa sa lupa. Ikatlo ay pangit tayo ng misyon ng tagapagligtas para sa kaligtasan ng mga anak ng Ama sa Langit. Ang ikaapat ay nagtuturo sa kahalagahan ng mahalagang alituntunin at ordinansa. Ang bisa ng mga salita ng aming guro ay pinaghuhugutan ko ng inspirasyon dahil sa pagbibigay din niya sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ebanghelyo. Kinagabayan tayo ng mga banal na kasulatan sa pamantayan ng katotohanan na sukatan ng paghatol natin sa kalaman na tanggap natin ito man ay totoo o hindi. Ang tunay na mga doktrina ay nagmumula sa Diyos, ang pinagmumulan at pundasyon ng lahat ng katotohanan. Ang mga turo at konsepto ng tunay na doktrina ay matatagpuan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon at Tagapagligtas. Ang mahuwad na katuruan ay mula kay Satanas na ama ng lahat ng kasinungalingan. Ang kanyang baluktutin at baguhin ang mga inihayag na katotohanan. Gusto niyang linlangin ang ilan sa atin upang maligaw tayo ng landas pabalik sa ating tahanan sa langit. Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan kung paano iwasan ang mga maling turo. Halimbawa, sa liham ni Pablo kay Timoteo mababasa natin. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang doktrina simbahan ay tulad ng baterya sa isang cellphone. Kapag tinanggal mo ang baterya ng iyong cellphone, nawawalan ito ng silbi. Ang simbahan kung saan walang itinuturing tamang doktrina ay walang saysay din. Hindi tayo nito magagabayan pabalik sa ating Ama sa Langit at sa ating walang hanggang tahanan. Kapag naunawanan natin ang pangunahing doktrina ni Kristo, ang ikalima at ika-anim na saliga ng pananampalataya ay itinuturo sa atin ang organisasyon at orden ng priesthood. Sa direksyon ng Panginoon, itinatag ni Joseph Smith ang simbahan ng tagapagligtas gamit ang awtoridad ng priesthood, ang kapangyarihan ng Diyos. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw ay katulad ng organisasyon na itinatag at pinamahalaan ni Kristo nung narito siya sa lupa. Napakalolhati ng araw na yon para kina Joseph Smith at Oliver Cowdery. Noong Mayo 1829, na magpunta sila sa kakahuyan para magdasal tungkol sa doktrina ng binyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan na nabasa nila habang isinasalin ang aklat ni Mormon. Maraming katuruan noon tungkol sa binyag na itinuturo ng ibang simbahan sa unang bahagi ng 1800s. At alam nila Joseph at Oliver na hindi maaaring maging totoo silang lahat kung silang malaman tungkol sa tamang paraan ng pagbibinyag at kung sino ang may karapatang magbinyag. Bilang sagot sa kanilang mga pagsamo sa Panginoon, isang sugo mula sa langit, si Juan Bautista ang nagpakita sa kanila. Isa-isa niyang pinato ang kanyang mga kamay sa kanilang ulo at iginawad sa kanila ang otoridad na magbinyag sa mga salitang ito. Sa inyo na aking kapwa at tagapaglingkod, sa pangalan ng Mesiyas, aking iginagawad ang pagkasaserdoteng Aaron. Napakagandang araw sa kasaysayan ng mundo. Ang priesthood ay ipinanumbalik sa lupa. Sa pagtanggap natin ng priesthood, natatanggap natin ang otoridad na kumilos sa pangalan ng Diyos at akayin sa mga landas ng katotohanan at kabutihan. Ang otoridad na ito ay mahalagang pinagmumulan ng mabuting kapangyarihan at impluensya para sa kapakinabangan ng mga anak ng Diyos sa lupa at tatagal ito hanggang sa kabila ng tabing. Kinailangan may panumbalik ang priesthood bago may tatag ang totoong simbahan ni Jesucristo. Ito ang pangunahing aral na matututunan natin mula sa kalima at ika-anim na mga saligan ng pananampalataya. Ang susunod na tatlong mga saligan, pang-pito, pang-walo at pang-siyam, ang bumabalangkas sa kaparaanan sa ating paglakbay sa lupa. Binigyan tayo ng mga espiritual na kaloob para gabayan tayo habang sinusunod natin ang mga turo ng Panginoon. Ang banal na kasulatan ay sa panggabay. Kung hahawak tayo ng maigpit sa salita ng Diyos, tayo ay mananatili sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Itinuturo ng pangsiyam na saligan ng pananampalataya ng Diyos ay naghahayag at maghahayag sa hinaharap ng maraming mahalagang katotohanan sa kanyang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Nalaman natin bukod sa pakikinig sa munti, banayad na tinig ng Espiritu at pagbabasa ng mga banal na kasulatan, ay sa pampinagmumulan ng patnubay ay ang mga leader ng ating simbahan na pinili, tinawag at itinilaga upang pagpalain ng ating buhay sa mga aral na itinuturo nila. Ang pangsampo, panglabing isa at panglabing dalawang saligan ng pananampalataya ay nagtuturo sa ating kung paano gawin ang gawaing misyonero at ibahagi ang ebanghelyo sa mundong may maraming bansa at iba't ibang batas. Nalaman natin ang pagtitipon ng Israel bilang paghahanda sa kalawang pagparito ng tagapagligtas. Itinuro sa atin na ang kalalakihan at kababaihan ay makitawan sa kanila sarili at maaari nang tanggapin o tanggihan ang salita ng Diyos ayon sa kanilang konsensya. At panghuli, nalaman natin na sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa apat na sulok ng mundo, dapat nating igalang ang mga pamahalan ng bawat bansang pinapasok natin. Tunay na naniniwala tayo sa pagsunod, paggalang, at pagtataguyod ng batas ng bawat lupain. Nakasaad sa 13 saliga ng pananampalataya, ang espesyal na pananaw kung paano tayo mamumuhay at makikisalamuha. Mababasa rito. Naniniwala kami sa pagiging matapat, tunay, malinis, mapagkawanggawa, marangal, at sa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Sa katotohanan, mahal namin sabihin sinusunod namin ang payo ni Pablo. Naniniwala kami sa lahat ng bagay, umaasa kami sa lahat ng bagay, nakapagtiis kami ng maraming bagay, at umaasa makapagtitiis sa lahat ng bagay. Kung may anumang bagay na marangal, kaaya-aya o magandang balita, o may pagkakapuri, hinahangad namin ang mga bagay na ito. Dapat nating hangarin tagalihin ang mga katangayang ito at ipamuhay ang mga ito. Ang mga katotohan na itinuturo sa mga saliga ng pananampalataya ay nag-uugnay sa isa't isa gaya ng iba't ibang bahagi ng cellphone. Tulad ng unti-unting pagkabuo ng mga bahagi na isang cellphone, ang mga saliga ng pananampalataya ay nagsusupply sa atin ng mahalagang doktrina ng panunumbalik. Bawat isang saliga ng pananampalataya ay nagdaragdag ng kakaibang kahalagahan sa ating pangunawa sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ikininta sa isipan ko ng aking guro sa primary ang determinasyong pag-aralan ng mga doktrina ng kaharian. Tinuruan niya akong hanapin ang mas malalim na kahulugan na nasa simple mga saliga ng pananampalataya. Nangako siya na kung pag-uukulan ko ng panahon ng pag-aaral ng mga sagradong katotohanan ito, ang kalamang makukuha ko ay magpapabago sa aking buhay at nagpapapatotoo ako na binago nga nito ang aking buhay. Pagkatapos na napagandang aral na aking guro sa bundok na iyon sa Logan Canyon, napansin namin na lumagi kami ng mas matagal kaysa binalak namin. Malapit ng gumabi at natanto namin na may problema kami. Ang guro ko ay nahirapan para makarating sa lugar na pinili namin. At sa pagbalik, ay mahihirapan din kami. Nakadagdag lang ito sa katotohanan na hindi maganda ang napili naming lugar. Sa pag-akyat pabalik, ay nahirapan kami. At lalo itong mahirap sa taong may edad na tulad niya. Habang nahirapan kami tulungan siya sa pag-akyat muli sa Burol, may lumitaw na dalawang pulis. Ipinadala sila ng primary present para hanapin kami dahil baka daw naligaw na kami. Ang pangyayaring iyon at ang aral na natutuhan ko ay hindi ko malilimutan kailanman. Kayong mga kabataang lalaki, hinihikahit ko kayong gamitin yung talino para pag-aralan ang mga saligan ng pananampalataya at ang mga doktrinang itinuturo nito. Kabilang ito sa mga pinakamahalaga at tsak na pinakamaikli na makabuluhang pahayag ng doktrina sa simbahan. Kung gagamitin ninyo ang mga ito bilang gabay sa inyong pag-aaral ng Ebanghelyo ni Hesukristo, makikita ninyo na handa kayong ipahayag ang inyong patotoo sa ipinanumbalik na katotohanan sa mundo. Maipapahayag ninyo sa simple, tuwiran, at malalim na paraan ang mahalagang bagay na pinaniniwalaan nyo bilang miyembro na ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Idaragdag ko ang aking patotoo sa katotohanan na 13 saliga ng pananampalataya sa pangalan natin Panginoon at Tagapagligtas, maging si Hesukristo. Amen.